Velkommen til Øjrenet Danmark. En mand, der mener, at kvinder, der foretager abort, skal i fængsel. Homoseksuelle må ikke eje hus, og at skilsmisser skal forbydes. Lyder det som noget fra Afghanistan? Nej, det er som en ny EU-kommissær. Den historie kan du høre i vores kortere afdeling, hvor du også kan høre om selvmordsdans, mens vi i vores magasinudsendelse ser nærmere på en mulig storkrig. Igen ikke i Afghanistan eller Mellemøsten, men i EU. Som du kan høre, er der nemlig mange, der mener, at det kan ske. Hvad seniorforsker Henrik Breitenbach mener om den sag, det kan du høre til sidst i denne udsendelse. Ifølge Jonathan Ports, som er direktør for den britiske forskningsinstitution National Institute of Economics and Social Research, er EU på vej ud i et kollektivt økonomisk selvmord. Han mener, at det vi har set i Europa er en dødsspiral med sparekrav og nedskæringer, som har været med til at formindske væksten og føre til underskud. De fælles europæiske spareplaner, som skulle forbedre økonomien i EU-landene, gør ifølge Jonathan Ports kun tingene værre og er selvdestruktive. Efter begyndelsen af finanskrisen i 2008 besluttede stort set alle medlemslande at følge den samme strategi for at komme tilbage på ret køl. Det skete blandt andet ved nedskæringer på de offentlige budgetter og ved at øge skatterne for at mindske underskuddet. Under en konjunkturnedgang med et høj arbejdsløshed og lav jobsikkerhed vil flere husholdninger og virksomheder ikke kunne få kredit. Når alle lande indfører spareplaner på samme tid, bliver produktionen formindsket samtidig og mindsker dermed den europæiske samhandel. Virkningerne af dette forventer Jonathan Ports at blive store. Han erkender dog, at de europæiske lande var nødt til at skære i udgifterne og hæve skatterne. Men hans forskning viser, at timingen i 2011 var forkert, og at man skulle have ventet, til økonomierne var blevet stærkere. Professor i økonomi ved CBS, Jesper Rangvid, er enig i, at en politik, hvor alle landene spænder livremmen ind, samtidig er forfejlet, og at de sydeuropæiske lande i øjeblikket betaler en dyr pris for de fælles spareplaner. Han siger, de sydeuropæiske lande forsøger at rette op på de offentlige finanser, dels ved at hæve skatterne, og dels ved at skære i udgifterne. Når man skærer midt i en recession, så går det ud over den økonomiske aktivitet, siger Jesper Rangvid til Dagbladet Information. De økonomiske vismænd er dog ikke i tvivl om, at EU-landene skal svinge sparekniven. Overvismanden Hans-Jørgen Vita Jacobsen, økonomiprofessor ved Københavns Universitet, siger, tilliden til de offentlige finanser skal genskabes. Den vakler på kanten af afgrunden i Spanien, Italien, plus de lande, der allerede nu får nødhjælp. Og overvismanden fortsætter. Vi tror ikke på, at der er en alternativ linje til en meget stram finanspolitik for disse lande, siger Hans-Jørgen Vita Jacobsen til Jyllandsposten. Der er altså stadig stor uenighed om, om man skal investere eller spare sig ud af krisen. Uenigheden drejer sig groft sagt om tre veje til, hvordan man skal komme ud af krisen. Den første er, at alle lande skal spare sig ud af krisen. Den anden er, at kun de fattige lande skal spare, og de rigeste skal investere. Den tredje er, at alle lande skal investere sig ud af krisen.
Ekstrem Maltese godkendt af EU-parlamentet. Den nye maltesiske sundhedskommissær er netop blevet godkendt af parlamentet. Han afløste en anden fra samme ø, der dog på grund af korruptionsskandaler blev tvunget til at gå af. Den nye kommissær er kendt for at være ultrakristen og mener blandt andet, at abort uanset hvad skal forbydes og givet fald straffes med fængselsstraf. Det samme gælder skilsmisser og homoseksuelle, som generelt ikke skal have de samme rettigheder som heteroseksuelle. Der var 281, der stemte imod indsættelsen, mens 386 stemte for. Men uanset hvad, så har parlamentet ingen indflydelse på udnævnelsen af en enkelt kommissær.
EU-diplomaterne har givet grønt lys for en plan, der vil lægge yderligere pres på Israels bosættelsespolitik. Fremover skal indbyggere fra de ulovligt opførte bosættelser nemlig ikke kunne få visum. Det er i hvert fald EU-diplomaternes anbefaling til EU's medlemslande. Men forslaget rejser et problem. Normalt er mennesker, der er bandlyst fra EU, kriminelle. Men her skærer man alle indbyggere af bosættelserne over en kam. Og uden der igennem en domstol er blevet bevist, at den enkelte bosætter har begået noget ulovligt.
Danmark har normalt plus på den europæiske goodwill-konto. Det skyldes blandt andet, at dansk EU-politik som hovedregel er både aktiv og konstruktiv, og at Danmark som oftest gør meget ud af at leve op til diverse EU-beslutninger og direktiver. I forbindelse med de sammenbrudte og dramatiske budgetforhandlinger er der sket en væsentlig forringelse af den danske anseelse. Det fremgår af en analyse i mandag morgen, hvor Klaus Krag blandt andet skriver sådan her. Statsminister Helle Thorning-Schmidt spillede under topmødet en defensiv og meget lidt løsningsorienteret rolle. Danmarks på mange måder anseelige politiske kredit i Bruxelles blev ikke brugt til at tale for en forhandlingsløsning, der kunne danne grundlag for en økonomisk ansvarlig og vækstorienteret fælles europæisk budget. Danmark, der er et af de velhavende lande i Europa, brugte ikke sin taletid i Bruxelles til at diskutere solidaritet, jobskabelse og intelligente investeringer i ny vækst på det kriseramte kontinent. Og Klaus Krag skriver videre, at denne attitude trækker på Danmarks politiske kredit blandt de andre europæiske partnere er hævet over enhver tvivl, skriver altså Klaus Krag.
Der er endnu en gang uenighed i EU. En holdfuld EU-lande synes, det er i orden, mens andre er stærkt imod. Tjekkiet, Litauen, Slovakiet og Polen mener, at EU skal hurtigst muligt underskrive en samhandelsaftale med Ukraine. Derimod mener lande som Sverige, Danmark, Finland og Holland, at den samarbejdsaftale skal lægges på is. Det sker, fordi Ukraine ikke lever op til selv basale menneskerettigheder, og blandt andet har fængslet politisk aktive borgere, der er imod den siddende præsident. Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Er krig i EU en mulighed? EU's nedskæringspolitik har medført voldsomme protester i lande som Grækenland, Portugal og Spanien. Det lyder voldsomt, og det er det også. Faktisk ligner det lidt optakten til en regulær borgerkrig. I langt mere stille omgivelser i Bruxelles har flere katalanske politikere bedt EU-kommissionen om hjælp. De frygter nemlig, at hvis deres region stemmer ja til løsrivelse, så vil Spanien sætte deres væbnede styrker ind. Noget et andet spansk medlem af Europaparlamentet faktisk har truet med. I Schweiz har man netop holdt en slags militær generalprøve. Øvelsen gik ud på at beskytte Alpelandets grænse, hvis der kom kæmpe flygtningestrømme fra borgerkrig i Europa. Noget den schweiziske regering ser som en sandsynlighed. Landet er, ud over uger, oste og lommeknive, også kendt for sine banker. Et af de banker, UBS, er et af verdens største banker, og de udgav i foråret en rapport om konsekvenserne, hvis euroen falder. En borgerkrig i flere EU-lande var et af scenarierne, banken opridsede. Borgerkrig i Europa er ikke ukendt, også i nyere tid. Krigen mellem serberne og Bosnien siges at have kostet 250.000 liv i begyndelsen af 90'erne. I netop Balkan ulmer ufreden konstant. I Serbien bliver støvletrampende højrenationalister igen stærkere og stærkere for hver dag, der går. Frygten for en stor krig ligger dybt i mange. To verdenskrige lige efter hinanden har nok gjort sit til. Tiden efter 1. verdenskrig afkrævede sejrherrene blandt andet Tyskland så store krigsskadeerstatninger, at landet ikke kunne betale. Inflation og armod blev resultatet. Og det var med til at bringe ham her til magten. Adolf Hitler og nazismen. Efter 2. verdenskrig var frygten for ekstremismen stor, og blandt andet derfor opfandt man en stålunion, der siden endte med et EU. En organisation, der skulle skabe fred, og som bekendt modtog Nobels fredsprisen for sine resultater. Men er nazismen død? Og vil Europa ikke se nogen ny krig mere? Det er det spørgsmål, vi stiller os her. Prøv først her at høre på Hitler og siden lederen af det græske parti Gylden Daggry.
Για τη Χρυσή Αυγή, για την Ελλάδα, Η νέα χρυσή αυγή του ελληνισμού ξημερώνεται, ώσκοι προδίδουν αυτή την πατρίδα.
Det lyder ikke kun ens. Gylden Daggry sender tæskehold rundt i byen for tæveløs på alle, der ser fremmede ud. Hitler havde også tæskehold, der tæske alle jøderne op til 2. verdenskrig. Gylden Daggry havde i øvrigt også jøder, selvom de benægter, at de er nazister. De kalder sig bare for patrioter. I Ungarn finder man et lignende parti, Jobbik. Her var næstformanden nødt til at gå af, simpelthen fordi hans bedste mor var jøde. Her tæver man løs på romærer og hader jøderne, som man mener står bag den finansielle krise. I Storbritannien udtalte lederen af de liberaldemokraterne Nick Clegg, at Storbritannien skulle blive i EU, simpelthen fordi han ikke mente, at freden inden for EU var sikret. Men er vi på vej mod stor krig? For at finde ud af det, så har vi ringet til ham her.
Ja, mit navn er Henrik Breitenberg. Jeg er seniorforsker ved Center for Militære Studier, som er en del af Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.
Vi ville vide, om der er grund til at være nervøse for en ny storkrig, eller et Europa, hvor borgerkrigene raser i flere lande. Til det ser Henrik Breitenberg.
Nej, det mener jeg overhovedet ikke, der er nogen grund til. Det, som man kan være bekymret for, hvis man skal være bekymret for noget, det er snarere en tilbagevendelse til nogle af de terrorbevægelser, som man har set i for eksempel i Grækenland tidligere, som har været meget sejlivet og har tilhørt den yderste radikale venstrefløj. Men en generel borgerkrigstrussel overalt i Europa, det kan jeg slet ikke se.
Der er altså ikke nogen umiddelbare begrundelse for bekymring, siger Henrik Breitenberg. Vi har også haft kontakt til Institute of Strategy Royal Defence College. Fra det danske forsvarsakademi lyder det, at det er relevant at se på uroen i Europa, men det har forsvaret endnu ikke gjort. Endnu. For herfra bad man faktisk om rapporterne, og René Danmark har samlet sammen og henvist til. I det politiske magasin Raison udtaler tidligere overvismand, professor i økonomi Christian Sørensen, at man undervurderer de sociale og politiske konsekvenser af besparelserne i Grækenland og muligvis Spanien. Professoren mener, at der er mange lighedspunkter mellem situationen i nogle af de fattige lande i EU og Tyskland op til 2. verdenskrig. På spørgsmål om nutidens politikere laver det samme fejl, som blev begået under Versailles-freden, svarer den tidlige overvismand ja til. Henrik Breitenberg fra Center for Militære Studier medgiver, at der er uro, men...
Altså det er klart, at når der er økonomisk krise, og når folk er skuffede, og der generelt er en mindre optimistisk holdning til livet som sådan, til samfundet i almindelighed, og så til de stater, som konkret skal være med til at bidrage til, at folk har arbejde og et godt liv at se frem til. Når den tillid er dalende, så er der selvfølgelig mange kritiske røster, og der vil også være en tilvækst i ekstreme politiske bevægelser i begge ender af det politiske spektrum. Men derfra og til at tro, at der skulle være noget, der mindede om borgerkrig under hjørnet, der er meget langt.
Så der er altså ifølge Henrik Breitenberg langt til en borgerkrig. Er den mulige borgerkrig eller storkrig dukker op i blandt andet medierne, undrer ham til gengæld ikke, for som han siger her?
Det er et historisk spøgelse, som altid er til stede i sådan den europæiske diskussion omkring, hvor Europa skal hen, hver gang der sker forandringer.
Et historisk spøgelse. Men nu er det jo trods alt tale om det største protester i Grækenlands nyere historie. Og deres nazistiske parti har ikke bare en stor, men endda stærkt stigende opbakning i Grækenland. Netop Grækenland mener seniorforskeren sig alligevel er et særtilfælde, som han forklarer her.
Altså, Grækenland er et særligt problem i den her sammenhæng, fordi det græske demokrati har noget, nogle færre år på banen end andre sammenlignende lande i Europa, og altid har været væsentligt mindre solidt i og med, at det ligesom har i det omfang, det har været, der har det vokset op i skyggen af sådan en koldkrigslogik, som jo blandt andet også har gjort, at man har haft de her terrorbevægelser og sådan noget. Så Grækenland er et helt særligt tilfælde, som jeg ikke synes, man kan slutte fra til derfra og så til resten af Europa i virkeligheden.
Så det, du siger også, hvis jeg forstår dig rigtigt, det er altså, at du kan ikke udelukke, at der sker en slags borgerkrigslignende tilstand i Grækenland, men du tror ikke, den spreder sig?
Lige meget hvad der sker i Grækenland, tror jeg ikke, man kan slutte fra Grækenland og til resten, men jeg tror heller ikke sådan set ikke på rigtig borgerkrigslignende tilstand i Grækenland. Jeg vil være mere bekymret for at der kan komme venstre-radikale eller højre-radikale bevægelser, som vil bruge vold i som altså det vi normalt kalder terror i en eller anden sammenhæng. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til sådan at frygte et decideret statssammenbrud.